numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Cel mai bun comentariu pe care l-am putea avea la citirea acestei Sfinte Evanghelii, pentru mine, cel puțin în acest moment, dar ar putea fi și pentru dumneavoastră, este meditația din 8 mai a Părintelui Ioan, cuprinsă în cartea pe care v-am recomandat-o. Carte de teologie, desigur, dar o teologie vie. Tema aceasta, Marta și Maria, Maria și Marta, pe care o avem în fața ochilor sufletului nostru la fiecare sărbătoare a Maicii Domnului, am învățat să ne apropiem de suflet, fără să exagerăm, prețuind-o cu nota 10 pe Maria și denigrând-o cu notă de corigență sau de repetenție pe Marta. Nici să-i dai nota 10 Martei și Mariei să nu-i dai șansă de trecere. Ci așa cum este și această Sfântă Evanghelie alcătuită într-un mod oarecum artificial, dar pedagogic, pentru că textul nu ia șansă în Noul Testament, el nu curge în felul acesta. Este episodul cu Marta și Maria, se mai întâmplă și alte lucruri și pe urmă vine episodul în care e descris glasul din mulțime, dar aici puse lucrurile așa, e ca și când glasul din mulțime vine să completeze, și foarte bine să așează lucrurile, vine să completeze învățătura despre Marta și Maria, atrăgându-se atenția asupra Maicii Domnului. Dar și la prețuirea Maicii Domnului, vocea din mulțime are în vedere mai mult dimensiunea Martei cumva, din Maica Domnului. Adică fericit este pântecele care te-a purtat și pieptul la care ai sub. Adică toată strădania și jertfa Maicii Domnului la nivelul ei trupesc, să zicem așa. Și în acest episod Mântuitorul vine și corectează pentru ca să nu se creeze un dezechilibru și dar fericiți sunt toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Adică, cum am spus, în fiecare an, aproape, dimensiunea aceasta spirituală a Maicii lui Dumnezeu. Că Maica Domnului este cea care tezauriza toate cuvintele referitoare la Mântuitorul Hristos în sufletul ei și îl păstra și le păstra acolo. Părintele Ioan, dacă aveți cartea și așa și ați citit sau nu ați citit, duceți-vă astăzi la ziua de 8 mai și citiți și veți vedea cum duce lucrurile și cum vorbește despre echilibrul dintre Marta și Maria. E capitolul pe care îl numește, zice, despre Hristologie și mătură. Și este cel mai șocant din toate titlurile capitolelor sau subcapitolelor, despre Hristologie și mătură, adică ce legătură poate să fie, dar în sensul că vocația de rugăciune și de căutarea Mântuitorului Hristos sufletească trebuie să se întrupeze, adică trebuie să aibă și o dimensiune a picioarelor așezate pe fața pământului. Pe Mântuitorul Hristos îl căutăm, aș zice, primul rând, nu e niciun prim rând, toate sunt în primul rând. Îl căutăm în condiția lui întrupată, adică în condiția în care s-a zămislit în pântecele Maicii sale și s-a născut pentru ca să ducă o viață cum ducem și noi pe fața Pământului. Deci acest lucru de a întrupa spiritualitatea e ceva care dumneavoastră vă este foarte la îndemână, pentru că predicile mele de foarte mulți ani, de când s-a prefigurat Crăciunul anului 2000 și așa, permanent m-a tras atenția asupra acestui lucru, simțind că timpurile noastre cer acest lucru. Pentru că tentația este de a te rupe de lume, așa zicând, și a demonstra că tu poți avea și o vocație spirituală. Corect, foarte bine. Dar în același timp e și mișcarea inversă. După ce ai luat o zestre de Duh și de Har în sufletul tău, du-l în lume, du-l în viața ta completă, trupească, du-l în viața ta de familie, du-l în viața ta socială. De aceea Părintele Ioan, veți vedea, spune acolo, zice, în viața parohială, sigur că valoare are toată strădania duhovnicească, dar cineva trebuie să mai facă și curățenie. Cineva trebuie să mai folosească și mătura, și mopul, și munca la bucătărie. Mă uitam azi dimineață, doamnele care trebuleau acolo ca să pună ceva pe pâine, să pregătească, și noi ca boierii să mergem să consumăm. Și cineva va rămâne să spele vasele. Dar vă dați seama că dacă n-ar fi acest element, sigur, am avea în minte idei foarte bune despre noi. Ce buni suntem noi când mergem la biserică și Părintele Boga ne vorbește și strana cântă și povești și lucruri de felul ăsta. Dar confirmă acest lucru, confirmă-l prin capacitatea ta de jertfă și de slujire. Părintele Ioan remarca faptul că pentru viața monahală, în cei 2000 de ani de creștinătate, monahii au avut șansa unor căpetenii, unor deschizători de drumuri, cum este Sfântul Vasile cel Mare, și ca el și alții, Benedict de Nursia, de pildă, pentru zona occidentală, nu neapărat catolică, pe timpul ăla nu erau catolici, care au gândit niște reguli de viață în mănăstire, în care viața duhovnicească este permanent combinată cu viața asta de Marta, adică ostenelile, curățenia, munca câmpului, munca la bucătărie, toate celelalte, mergând până la faptul de a începe o disciplină în mănăstire, totdeauna cu lucrurile groase, cu lucrurile grele, cu munca la porci, cu munca la ălea, la ălea, și pe urmă treptat curățenia la biserică, paracliseria și acatistele și psaltirea și celelalte. După aceea, zice, noi, în viața noastră de creștini obișnuiți, de creștini de familie și mai ales de comunități parohiale, nu beneficiem nici până în ziua de astăzi, nu avem un compendiu, nu avem un vademecum, spune el, adică un sistem de rigoare îndrumător, un îndrumător de viață completă, adică spovedanie, împărtășanie, participare la Sfintele Liturghii și așa, și pe lângă asta, ca să fie ora et labora, adică roagă-te și muncește, labora, labora et ora, muncește și te roagă, adică să fie împreună lucrurile acestea. Acum, fac o ușoară trecere, că mai am ceva de spus pentru sărbătoarea de astăzi. Vedeți că la tema Marta și Maria, spuneam altă dată că Mântuitorul îi dă notă bună Mariei în fața Martei. Adică Marta e cea care nu înțelege de ce trebuia să muncească atâta, și atunci Mântuitorul vine și atrage atenția asupra ceea ce îi lipsește. Și spuneam că îndrăznesc să gândesc că dacă ar fi fost numai Marii pe acolo, Mântuitorul le-ar fi dat lecția Martei. Adică partea care lipsește, că de aceea vine exemplu cu Maica Domnului, că Maica Domnului n-a fost doar o Marie și n-a fost doar o Marta. Asta e o lecție de ani de zile pe care vă spun. Maica Domnului este normativă pentru noi și este exemplu care l-au și călugării și noi oamenii căsătoriți, pentru că și parohiile, pentru că ea e și Marta și Maria, și Maria și Marta împreună. Și în momentul în care înțelegem lucrul acesta, atunci ne dăm seama de ce viața Maicii Domnului, vă spuneam aseară, este propusă creștinilor ca un drum în timp, în timpul unui an, un drum în care momentele principale din biografia Maicii Domnului sunt consemnate în calendar ca sărbători. Pentru ca noi într-un an de zile, din septembrie până în august, să consemnăm în viața noastră nașterea Maicii Domnului, intrarea în templu a Maicii Domnului și celelalte până la dormirea Maicii Domnului. Adică să ne apropiem de biografia ei, să ne o însușim, să o cunoaștem foarte bine, pentru că ea să fie un desen, cum spun eu, normativ, un desen model. pentru noi ca să învățăm lucrul acesta. Acum, strict revin la niște teme și îmi permit această repetiție, chiar dacă o fac din cu totul altă perspectivă, nu mă repet mort, adică cred că o fac un pic de plus față de alți ani. Tema aceasta a intrării în templu a Maicii Domnului. Gândiți-vă, este 3 ani și ea stă în templu 12 ani. Nu mă interesează fizic, istoric, cum e lucrul acesta. Nu mă interesează. Trebuie să ne intereseze faptul că în momentul în care copilul deschide ochii către lumea din jur și începe să relaționeze cât de cât în felul lui personal, așa zicând, ca și copil, cu lumea din jur, cu oamenii din jur, toată perioada aceasta până la o formare de plină, așa zicând, din punct de vedere trupesc, 12 ani, Maica Domnului este în Sfânta Sfintelor, e la templu, adică ea a fost sfințită, ea a fost aleasă, pusă deoparte, pentru ca să fie exemplar pentru noi, că în momentul în care copilul începe să se satureze, începe să absoarbă din jur și să ia culoarea societății, culoarea familiei și culoarea societății și a civilizației în care trăiește. Exact în această perioadă în care copilul la un 15 ani, 16 ani, la finalul pubertății, el e capabil să intre în viața exterioară, femeia poate să nască, nu cum bine vedem în jur. Adică începe o viață obișnuită de om pământean. Un om obișnuit e omul epocii, a devenit omul epocii, adică el e colorat exact cum sunt părinții lui, cum sunt colegii lui de școală, cum e lumea din jur, nu? Maica Domnului este protejată pentru ca ea să absoarbă în ființa ei și să metabolizeze și să se educe într-o atmosferă rarefiată, într-o situație socială specială de sfințenie, pentru ca ea să poată să fie Maica Mântuitorului Hristos, să-L poată zămisi, să-L poată naște, să poată să-I stea alături ca mamă atâta vreme cât copilul avea nevoie de această protecție maternă specială. Misiunea ei era cu totul, e unică. Misiunea ei a fost și este unică, nu? Și atunci, dar faptul că s-a considerat, adică Dumnezeu a îngăduit ca în pregătirea ei să intre acest tip de biografie, asta ne școlește pe noi. Adică ne dăm seama și ar trebui să fim atenți că perioada în care noi devenim ai timpului, ai epocii, ai familiei, este perioada asta dintre, să zicem, vorbind în limbajul sărbătorii de astăzi, între 3 și 15 ani. Acum, eu mă duc mai departe și deschid meditația dumneavoastră și înțelegerea noastră a tuturor ce se întâmplă cu copilul în ziua de astăzi. Adică cum crește copilul? Bineînțeles că crește cum v-am spus. Adică el se învață cu computerul, se învață cu telefonul mobil, se învață cu toate, se învață cu toate mizeriile. Societatea însăși face o presiune extraordinară, nefiresc, nenaturală, de a face obligatoriu din fiecare copil, de a face un exemplar pe tiparul corectitudinii politice. Ne trebuie acest orizont de înțelegere, de care vorbea foarte clar și domnul Vasile Bănescu la ultima conferință care a fost aici. Ne trebuie acest orizont, adică să ne dăm seama că trăim într-o societate care nu merge natural, ci civilizația pe care o trăim noi își propune, așa cum ne propune noi credința și educația religioasă. Societatea, civilizația de astăzi își propune, venind din America la nivel universitar și acum din Europa, care s-a contaminat de America, își propune să ne educe într-un anumit fel, într-un fel nenatural. Adică să facă din copilul care ajunge la 15 ani un hipersexualizat, un hiper nu știu ce, adică o babilonie de colo până acolo în care toate minoritățile cele mai nu știu ce. Ne spunea seară cineva că în cutare stat de nu știu unde, transgenderii și nebunii ăștia, așa zicând, beneficiază de salariul de la stat. Le dă, domnule, le dă o pensie, ca și când săracii, să trăiască și ei. Dar omului care muncește și om cum se cade și la loc, de ce nu-i se dăm o pensie? Numai speciali sunt peste tot locul. Deci e o nebunie, o nebunie. Deci așa sunt lucrurile, ăsta e un comunism. Trebuie să știți treaba aceasta, ăsta e un comunism deghizat. El și-a arătat colții încă din 1919, v-am spus, unul din teoreticienii acestui fel de comunism, care a fost, să zicem, profesor la școala lor de la Frankfurt, la un moment dat până a venit Hitler și i-a spulberat, acest personaj în Ungaria, bolșevică, timp de câteva luni de zile cât au rezistat, pentru că Republica Bolșevică a spulberat-o armata română când s-a dus, geaba... Așa mai departe. Deci, încă de atunci, ăla fiind ministru învățământului, el a introdus educația sexuală în școli. La 1919, de sânt nebun la cap. Deci, au avut ei în minte treaba aceasta. Ca să facă una cu pământul, să distrugă om pe om, să-l facă numai pământ, numai materie, numai trup, numai o martă, fără nimic altceva, fără nicio șansă. Nu? Deci, noi trăim într-o situație în care suntem exact la polul opus acestui exemplu normativ al Maicii Domnului, care ne arată că trebuie avută grijă cu copilul în formare. Nu-l face prea pământesc, nu-l obliga, nu-l buchisa ca să devină prea pământesc mai devreme decât e cazul, că e timp destul pentru toate. Exemplul acesta că în perioada de formare Maica Domnului a fost în Sfânta Sfintelor ne arată nouă că copilul trebuie hrănit, copilul și tânărul trebuie hrănit și cu cele care țin de Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor este lumea spirituală, oameni buni, e lumea nevăzută, e lumea valorilor permanente. Față de lumea văzută, față de lumea materială, Sfânta Sfintelor este lumea nevăzută. Deci ce înseamnă să ții un copil cât de cât să-l racordezi la lumea nevăzută? Păi să-l înveți lucrurile spirituale, lucrurile care țin de morală, lucrurile care țin de... Deci vă dați seama în ce pericol suntem. Într-un pericol extraordinar de greu și de mare. Adică echilibrul ăsta între a fi copilul pe pământ, că trebuie să stea în lume, trebuie să meargă la școală, trebuie, și pe de altă parte să nu-ți bași joc de el, să lasă să crească măcar natural. Deci sunt teme extraordinar de adevărate, extraordinar de concrete, de prezente ale timpului nostru. Și atunci, dacă ne dăm seama de aceasta, sărbătorile Maicii Domnului pot fi recucerite, pot fi recâștigate de evlavia noastră din disperare de cauză. Adică ca să conștientizăm cum stau lucrurile și în ce luptă și în ce război ne situăm în ziua de astăzi cu civilizația pe care o trăim. Și ce mult înseamnă să poți obține pe seama copilului sau nepotului tău măcar cât de cât o întârziere a împământenirii, măcar o cât de cât o îmbogățire de natură spirituală. Amin.